ปาฐกถาธรรมวันมาฆบูชา20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการฟังธรรมวันนี้เป็นการฟังพิเศษเพราะวันนี้แม้จะไม่ใช่วันอาทิตย์ที่เราเคยมาฟังแต่ว่าเป็นวันพระกลางเดือน3วันพระกลางเดือน3นี้เราเรียกว่าวันมาฆบูชามาฆก็เป็นชื่อดาวที่โคจรอยู่ในท้องฟ้าดาวดวงนี้มาผ่านดวงจันทร์ในเวลาวันเพ็ญพอดีเรียกว่าเป็นมาฆชื่อเดือนในสมัยก่อนก็เอาดวงดาวมาเป็นชื่อทั้งนั้นเดือน3นี่เรียกว่าเดือนมาฆอันนี้มีคำว่าบูชาต่อท้ายก็เพราะว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายมาน้อมจิตระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ได้มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันใกล้เมืองราชคฤห์พระเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ล้วนเป็นผู้บวชกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขุแล้วก็ไม่มีการนัดหมายเชื้อเชิญต่างรูปต่างมาพร้อมกันที่เวฬุวันในเวลาบ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาสู่ที่ประชุมสงฆ์แล้วได้ประทานพระโอวาทเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์เหล่านั้นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ๆแล้วได้ประทานพระโอวาทอย่างนี้มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีต่อไปเป็นการประชุมใหญ่ประชุมพิเศษเป็นการประชุมที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่ว่ามาพร้อมกันถึง 1,250 องค์ถ้าเราหลับตานึกถึงภาพสภาพของวัดเวฬุวันซึ่งมีผ้าไผ่อยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ในระหว่างประกอบไผ่เหล่านั้นมีพระนั่งประชุมกันจำนวน 1,250ด้วยความสงบเงียบเป็นภาพที่น่าดูน่าชมแล้วก็พระผู้มีพระภาคเสด็จเดินออกมาจากที่ประทับมาในท่ามกลางสงฆ์ทรงประทับนั่งที่ตรงกลางเพื่อให้พระได้นั่งแวดล้อมแล้วพระองค์ก็ประทานพระโอวาทถ้าเรานั่งหลับตานึกถึงภาพเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นในใจของเราก็จะเป็นภาพที่สวยสดงดงามเป็นภาพแห่งความสงบเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสว่างทางด้านจิตใจเป็นภาพที่ควรจะได้นึกอย่างนี้วัดเวฬุวันนั้นอยู่ใกล้เมืองราชคฤห์ก็ว่าอยู่ในเมืองนะแต่ว่ามันไกลจากพระราชฐานหน่อยเป็นป่าไผ่มีสระน้ำใหญ่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าเป็นแห่งแรกเป็นวัดแรกในลูกของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเวฬุวนารามแปลว่าวัดสวนไผ่นั่นเองพระพุทธเจ้าได้ประทับที่นั่นในพรรษาที่เข้ามาถึงเมืองราชคฤห์แล้วก็ได้ประสาวกที่สำคัญสองพระองค์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถระซึ่งเป็นผู้ช่วยงานเผยแผ่ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มากการประชุมกันในวันมาฆจึงถือว่าเป็นการประชุมพิเศษเป็นการประชุมที่ควรแก่การนึกถึงในวันเพ็ญอย่างนี้เราควรจะนึกถึงอะไรก็นึกถึงพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายซึ่งมีจำนวนถึง 1,250 องค์ควรจะเรียกวันเพ็ญมาฆะว่าวันพระอรหันต์ว่าวันพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายวันวิสาขะเรียกว่าวันพระพุทธเจ้า เพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานส่วนวันอาสาฬหบูชาคือวันเพ็ญเดือน8นั้นเราถือว่าเป็นวันของพระธรรมเพราะพระองค์ประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกในวันนั้นเราจึงมีวัน3วันคือวันพระพุทธวันพระธรรมแล้วก็วันพระสงฆ์เมื่อขึ้นปีใหม่เดือนมกราคมตามแบบใหม่วันเวลาผ่านมาไม่เท่าใดก็ถึงวันของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเช่นวันนี้เราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทควรจะทำอะไรในวันเช่นนี้ก็ควรจะทำกิจในทางศาสนาทำกิจทั้งสองประการคือกิจในทางด้านวัตถุแล้วกิจในด้านธรรมะกิจในด้านวัตถุเช่นเราทำบุญตักบาตรถวายอาหารแก่ภิกษุสามเณรวันพระอย่างนี้คนตักกันมากอาหารฉันกันไม่หวาดไหวแต่ถ้าวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าใดเพราะว่าคนทำกันน้อยเรามาโหมทำกันวันเดียวในวันพระที่สำคัญเช่นวันเข้าพรรษาก็ทำเป็นการใหญ่ออกพรรษาก็ทำกันเป็นการใหญ่ความจริงไม่ใช่วันสำคัญก็ทำไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะกระทำได้เช่นใส่บาตรพระนี่ไม่ต้องใส่มากองก็ได้ใส่สักองหนึ่งทุกบ้านทุกช่องช่วยกันใส่พระก็จะมีอาหารฉันพอสมควรไม่สมบูรณ์อะไรมากเกินไปฉันแล้วท่านจะได้ทำการศึกษาปฏิบัติเพื่อสืบศาสนาแล้วก็นำศาสนาไปสอนแก่ญาติโยมทั้งหลายต่อไปการกระทำอย่างนี้เป็นไปในทางด้านวัตถุพระท่านเรียกว่าอามิตสบูชาอามิตก็คือสิ่งของที่ทำให้เกิดความชื่นใจดูแล้วสบายใจเรียกว่าอามิตเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะเรานำมาบูชาพระสิ่งนั้นเรียกว่าอามิตสบูชาความจริงดอกไม้นี่ไม่ควรจะเอามามากมากเวลามาทำบุญนี่มีกันมามากกองเป็นพเนินต่อหน้าพระพุทธรูปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะมันมากเกินไปจะไปจัดแจกันก็ไม่หมดเป็นของสูญเปล่าเอาไปทิ้งไปฟ้างพอเหี่ยวแล้วก็เอาไปทิ้งกันเท่านั้นเองจึงไม่อยากจะให้ญาติโยมเอามามากมากหรือไม่มีมาเลยก็ไม่เป็นไรดอกไม้เนี่ยไม่ต้องมีมาก็ได้ธูปไม่มีมาก็ได้เทียนไม่มีมาก็ได้เพราะไม่จำเป็นอะไรมากนักแต่ว่าเรานำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของพระเช่นนำอาหารมาถวายวันอาทิตย์คนมาถวายกันมากแต่เราก็ได้แจกไปทั่วถึงแจกไปเด็กง่อยเด็กปัญญาอ่อนเด็กตาบอดซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดเอาไปสงเคราะห์กันทุกวันอาทิตย์เด็กพวกนั้นก็ได้กินขนมได้กินผลไม้เขาก็มีความชื่นใจเรียกว่าใน7วันนี่สบายใจวันหนึ่งเพราะได้รับอะไรเป็นพิเศษนอกจากอาหารที่เลี้ยงกันอยู่เป็นประจำอาหารที่โยมมาถวายมากก็เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เรารับประทานกันเองตามแบบคนวัดรับทานตามพออยู่ได้ไม่ใช่รับทานให้อิ่มหนำสำราญอะไรมากเกินไปเพื่อจะได้พักผ่อนที่วัดจะได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะต่อไปเรื่องอามิสบูชาก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาทั่วไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติจริงตามคำสอนที่เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเช่นเราเป็นผู้สมาทานศีลรักษาศีลไว้ด้วยดีตลอดเวลาที่เราตั้งใจเช่นรักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชาเรามาฝึกทำสมาธิทำสมาธิก็เพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจตั้งมั่นให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานการทำอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาหรือว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาสังขารคือร่างกายและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา ซึ่งเรียกว่าเป็นสังขารทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งหรือคนมันปรุงแต่งขึ้นเราก็เรียกว่าสังขารร่างกายของเรานี่ก็เป็นสังขารเพราะเกิดจากเครื่องปรุงแต่งอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดก็เรียกว่าเป็นสังขารประเภทหนึ่งสังขารนั่นมันมีสองอย่างเกิดสังขารที่มีใจครองมีความรู้สึกเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองภาษาศัพท์ทางธรรมะเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารแปลว่าสังขารที่ไม่มีใจครองคนสัตว์นี่เป็นสังขารมีใจครองส่วนว่าสิ่งอื่นเช่นโต๊ะตู้เก้าอี้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยต้นหมากรากไม้เป็นสังขารประเภทไม่มีใจครองไม่มีความรู้สึกแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้มันก็มีความรู้สึกเหมือนกันรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักแสวงหาแสงแดดแต่มันก็ได้เพียงเท่านั้นไม่มีเครื่องปรุงแต่งให้ดีขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งอันสังขารทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพมันเป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ถ้าเรานั่งพิจารณาสังขารเช่นพิจารณาร่างกายของเราบ้างพิจารณาร่างกายคนอื่นบ้างพิจารณาสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเช่นเรานั่งในป่าเราก็เห็นใบไม้แห้งกองเต็มไปหมดอามาบอกว่าไม่ต้องกวาดใบไม้แห้งเออให้มันกองอยู่อย่างนั้นกันฝุ่นด้วยแล้วก็คลุมดินไม่ให้ร้อนเกินไปรากไม้จะไม่ได้เหี่ยวแห้งเลยทิ้งไว้แล้วอีกประการหนึ่งก็เพื่อสอนญาติสอนโยมเวลาเราเห็นใบไม้แห้งอย่าเห็นเฉยๆอย่าไปบ่นว่าพระวัดนี้ไม่กวาดใบไม้เดี๋ยวเออไม่ให้กวาดให้กองไว้อย่างนั้นเราควรจะคิดว่าเออชีวิตเรามันก็เหมือนใบไม้เพราะใบไม้มันตั้งต้นด้วยใบอ่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับจนกระทั่งเป็นใบแก่แล้วก็เป็นใบเหลืองเหลืองไม่ต่อใดก็หลุดจากขั้วหล่นมากองอยู่ที่โคนต้นอันนี้คืออนิจจังทำให้เราเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นสิ่งภายนอกอย่าเห็นเฉยๆอย่าดูเฉยๆอย่าฟังเฉยๆอย่าเพียงจับต้องอะไรเฉยๆแต่เราต้องคิดให้เกิดปัญญาด้วยการเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าตัวเรานี่ก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับใบไม้ต้นไม้แล้วใบไม้ร่วงได้คนก็ร่วงได้เหมือนกันเราอาจจะถึงแก่ความแตกดับ ลงไปวันใดก็ได้การคิดให้เกิดปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาหรือว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงการคิดค้นเพื่อให้เห็นแจ้งชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญภาวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเราไปนั่งทำใจให้สงบเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าเอาพระพุทธคุณมาเป็นบทภาวนาพุทโธพุทโธอะไรอย่างนี้เรียกว่าสมถภาวนาก็เป็นภาวนาทางกันการภาวนานั่นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติบูชาให้ทานก็เป็นการปฏิบัติบูชาเจริญภาวนาก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาเรามาฟังธรรมก็เป็นปฏิบัติบูชาเราเผยแผ่ธรรมะไปเล่าให้คนอื่นฟังก็เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติบูชารวมความว่าทำอะไรให้จิตใจเราดีขึ้นสะอาดขึ้นให้ครอบครัวมีความสุขให้สังคมมีความสุขก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งนั้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าละสิ่งควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญ สิ่งควรละก็คือสิ่งไม่ดีที่มาเกิดขึ้นในใจของเราความโลภเกิดขึ้นอย่าปล่อยไว้ความโกรธเกิดขึ้นอย่าปล่อยไว้ความหลงเกิดขึ้นความริษยาความพยาบาทอาฆาตจองเวรล้วนแต่เป็นสิ่งสกปรกทำใจให้เศร้าหมองให้เกิดความร้าวร้อนวุ่นวายทั้งนั้นเราก็รีบละเสียด้วยปัญญาการละมันต้องละด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราอะไรตั้งอยู่ในใจของเราแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปสิ่งนั้นมาจากอะไรแล้วมันให้อะไรแก่เราต้องพิจารณาต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาวันคืนแห่งการปฏิบัติก็คือการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆเมื่อเรารู้ชัดตามความเป็นจริงเราก็จะไม่หลงไหลมัวเมาประมาทไม่โกรธไม่เคืองไม่เครียดแค้นกับใครๆเพราะเรามองเห็นชัดตามสภาพเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดหรือไปพยาบาทอาฆาตจองเวรมันเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาในเรื่องใดก็ตามเป็นการสืบศาสนาที่แท้จริงเพราะศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะว่าบริษัทในประศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินั่นเหมือนกับเราสร้างพระไว้ในใจพระอยู่ในใจเราก็ปลอดภัยไม่ผีไม่มีผีมีมารเข้ามาแทรกในจิตใจของเราเราก็อยู่กับพระศาสนาเจริญศาสนาเจริญอยู่ที่คนปฏิบัติศาสนาไม่ใช่เจริญแต่วัตถุอย่างเดียวถ้าเราสร้างวัตถุแต่จิตใจไม่เจริญวัตถุนั้นก็ไม่มีราคาค่างวดอะไรไม่มีความหมายอะไรสร้างเพื่อขอสมณศักดิ์กันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ใช้วัตถุนั้นให้เป็นประโยชน์สร้างศาลาแล้วไม่ใช้เพื่อการศึกษาธรรมะสร้างโบสถ์แล้วไม่ใช้เพื่อการศึกษาธรรมะหรือว่าสร้างอะไรที่มันไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษาธรรมะเป็นการสร้างที่ศูนย์เปล่าไม่ได้สาระอะไรเราจึงควรจะกระทำสิ่งสำคัญยิ่งคือการปฏิบัติบูชาวันเพ็ญเดือน3เป็นวันที่เราควรจะได้นึกถึงพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพระอรหันต์นั่นจิตใจของท่านเป็นอย่างไรจิตใจของท่านสะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านมีสติติดต่อไม่ขาดสายเขาเรียกเป็นศัพท์ในภาษาบาลีว่าสัทธาสัตตูสัทธาสัตตูแปลว่ามีสติติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาท่านไม่เผลอสติแล้วก็ไม่ประมาทพระอรหันต์ทำอะไรไม่ผิดพลาดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีความผิดพลาดเพราะท่านเดินด้วยสตินั่งด้วยสติก้าวไปถอยกลับยกแขนเหยียดแขนทำด้วยความมีสติทั้งนั้นไม่ได้ทำด้วยความพลั้งเผลอพระอรหันต์เดินไปจะไม่สะดุดกระโถนไม่สะดุดกันน้ำลุกขึ้นหัวจะไม่ชนตะเกียงที่แขวนไว้กับเพดานเพราะท่านเวลาจะลุกท่านก็รู้ก่อนจะเดินท่านก็รู้จะนั่งท่านก็รู้จะฉันอะไรท่านก็รู้เวลาหยิบเข้าไปท่านก็รู้ไปทุกขณะจิตจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในปากเวลาเคี้ยวท่านก็รู้กลืนลงไปท่านก็รู้แล้วก็รู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรเมื่อได้รสชาติอะไรท่านก็รู้ว่ามันเป็นของผสมทั้งนั้นรสนี่มันผสมแกงที่เราว่าอร่อยนั่นมันเป็นของผสมใส่เครื่องตั้งหลายอย่างเอามาโคลกกันเข้าให้มันจนแหลกละเอียดแล้วเอาใส่ลงไปในน้ำแกงมีรสชาติขึ้นมารสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสบวกกันมันก็อร่อยลิ้นมันก็เป็นของผสมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับหายไปไม่มีอะไรที่จะอยู่ถาวรสักอย่างเดียวแต่เราพิจารณาอย่างนี้คิดอย่างนี้ ก็เรียกว่าเราทำอะไรด้วยสติด้วยปัญญาการอยู่ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นการอยู่ชอบเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาทิฏฐิตามหลักอริยมรรคมีองค์8เมื่อเราอยู่ในอริยมรรคก็เรียกว่าเดินถูกทางเราก็ไปเรื่อยไปถ้าไม่หยุดก็ถึงจุดหมายปลายทางคือดับทุกข์ได้ดับร้อนได้สภาพจิตเป็นปกติเป็นตัวของตัวเองคือใจมันผ่องใสอยู่เรียกง่ายๆว่าสะอาดสงบสว่างอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนี่คือชีวิตพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์นั้นท่านทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเราบางทีอาจจะนึกว่าไปนิพพานแล้วจิตเข้าถึงนิพพานแล้วจะเป็นคนไม่ทำอะไรบางคนจึงบอกว่าอย่าสอนเรื่องนิพพานคนมันจะไม่ทำงานคนนั่นไม่เข้าใจพุทธศาสนาหรือเป็นผู้สอนแต่สอนไม่ถูกสอนไม่เป็นสอนให้คนขี้เกียจให้ไม่ทำอะไรมัวแต่นั่งหลับตาอยู่มันก็ใช่ไม่ได้เราต้องสอนคนให้ทำหน้าที่การทำหน้าที่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมคนชาวนาไถนาอยู่ในทุ่งนาก็เรียกว่าไถนาด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วถ้าทำด้วยสติปัญญามันก็ไม่มีความทุกข์คนค้าขายก็ทำการค้าขายไปตามหน้าที่คนทำราชการก็ทำราชการไปตามหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่พ่อหน้าที่แม่คนเป็นครูทำหน้าที่ครูให้ถูกต้องเรียบร้อยไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องเรียบร้อยก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่คนส่วนมากไม่เข้าใจชัดเจนพอพูดปฏิบัติธรรมก็ต้องไปวัดความจริงอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมค้าขายทำมาหากินประเภทใดทำนาทำสวนทำอะไรต่างๆถูกต้องเรียบร้อยไม่กระทบกระเทือนใครไม่ทำใครให้เสียหายก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่อยู่สมบูรณ์เรียบร้อยชีวิตก็เป็นไปได้แต่การมาวัดนั่นเรามาเป็นครั้งคราวเช่นวันพระเรามาวัดก็เพื่อมาพักผ่อนทางกายพักผ่อนทางใจการมาวัดก็เหมือนเอารถเข้าอู่ใช้มานานๆแล้วเครื่องเก่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็ต้องเข็นเข้าอู่เสียทีหนึ่งให้เขาไปล้างไปอัดไปฉีดไปทำนั่นทำนี่ให้มันดีขึ้นออกจากอู่ก็เหมือนกับรถใหม่ขับเร็วเกินไปก็พลิกความตายได้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นเรามาวัดก็เป็นอย่างนั้นเรามาเพื่อทำให้กำลังภายในมากขึ้นเรียกว่าใกล้ๆกับว่ามาชาร์จแบตเตอรี่คือจิตใจของเราชาร์จให้มันมีความอดทนมากขึ้นมีการบังคับตัวเองมากขึ้นมีความเสียสละมากขึ้นมีสติมีปัญญากำกับจิตใจของเรามากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเรามาวัดเพื่อเพิ่มกำลังภายในตามระบบก็7วันมาครั้งหนึ่งวันอาทิตย์เรามาวันพระเรามาแล้วออกไปต่อสู้กับลูกไปทำงานในลูกด้วยสติด้วยปัญญาไม่ทำด้วยความงู้ความหลงไม่ทำด้วยความอยากที่จะมีจะได้จนเกินขอบเขตแล้วเมื่อไม่มีไม่ได้เราก็นั่งทุ่มใจเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเพราะอยากมากความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไหมตัวตัณหาคือความอยากนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราทำเพราะสำนึกในหน้าที่ทำด้วยความตั้งใจด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่คิดว่าจะได้อะไรจะมีอะไรถ้ามันเกิดขึ้นเราก็พอใจตามที่มีที่ได้คนนั้นทำงานเป็นสุขทำงานสนุกในงานแต่เราสนุกในงานจิตใจก็สบายเสร็จงานแล้วไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายเพราะเราสนุกกับงานพอแล้วก็เรียกว่าสนุกในธรรมเหมือนกันในการที่ทำงานหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่การงานคือธรรมะธรรมะคือการงานให้เข้าใจว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตของชาวบ้านเราทั่วไปคนทำอาชีพใดจะเอาธรรมะไปใช้แล้วมันไม่ยุ่ง แต่ถ้าไม่ใช่ธรรมะแล้วมันก็ยุ่งสับสนวุ่นวายขอให้เข้าใจอย่างนี้โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเราก็มาปฏิบัติธรรมะเช่นว่าเรามาถือศีลศีล8ถือศีล5นะก็มานานแล้วเลื่อนชั้นเสียบ้างลองถือศีล8เสียบ้างศีล8ก็มันมีเพิ่มขึ้น 2-3 ข้อไม่มากอะไรข้อ3ในศีล5เรารับว่ากาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือแบบฝึกหัดเพื่องดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามารมณ์ไม่ใช่เป็นของชาวบ้านผู้ครองบ้านครองเรือนสามีภรรยาอยู่หลับนอนด้วยกันได้ไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่ว่าถ้าสามีไปเที่ยวหาความสุขนอกบ้านก็ผิดธรรมะผิดศีลข้อนี้แล้วก็ผิดธรรมะด้วยหรือว่าภรรยาไปหาความสุขนอกบ้านมันก็เป็นการผิดไปหาความสุขกับคนอื่นไม่ใช่สามีตัวไม่ใช่ภรรยาของตัวก็เรียกว่าทำผิดศีลข้อที่ก็เรียกว่ากามีคนที่ไม่มีผัวคู่ครองเช่นว่าชายหนุ่มหญิงสาวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นผู้ชายไปเที่ยวตามสถานอาบอบนวดไปเที่ยวตามสถานเต้นรำไปตามร้านขายของแล้วก็หิ้วใครไปเที่ยวต่อมันก็ผิดศีลข้อที่3เนี่ยแล้วการผิดศีลข้อที่3จะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคเอดส์หรือโรคอะไรอื่นๆซึ่งมีมากมายก็เป็นของสกปรกไม่น่ากินไม่น่าใช้แต่ความอยากมันรุนแรงตามืดตาลายเลยไปทำสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าผิดศีลผิดธรรมแล้วได้รับทุกข์ได้รับโทษด้วยตัวเองพ่อบ้านไปเที่ยวเอาลูกมาฝากแม่บ้านแล้วฝากลูกที่อยู่ในท้องออกมาหูหนาตาผิดปกติพิกลพิการเด็กที่เกิดมาปัญญาอ่อนเพราะพ่อไม่ดีพ่อไปประพฤติเหลวไหลหรือแม่ประพฤติเหลวไหลไม่อยู่ในศีลในธรรมแต่บาปมันก็มาเกิดแก่ครอบครัวทำให้เห็นแต่ไม่คิดว่ามาจากอะไรเลยก็ยังทำชั่วต่อไปอย่างนี้เรียกว่าไม่พิจารณาตัวเองไม่ตักเตือนตัวเองไม่แก้ไขตัวเองเรื่องมันก็ไปกันใหญ่เราเป็นชาวบ้านจึงต้องถือศีลข้อที่3ไว้ป้องกันโรคไข้เจ็บหลายอย่างทำให้ครอบครัวดีวงศ์สกุลดีคนดีมาเกิดผีร้ายไม่มาเกิดเพราะเราไม่ได้ทำชั่วนี่เป็นศีลข้อที่3แต่ถ้าเราถือศีล8เราเลื่อนมาหน่อยเวลารับว่าอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานแบบฝึกหัดคือการงดเว้นจากสิ่งที่ผิดจากพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมแปลว่าบริสุทธิ์อยู่อย่างพรหมก็คืออยู่เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์จันทร์ก็คือความประพฤติเนี่ยพรหมจันทร์ก็ประพฤติอย่างพรหมทำกายเหมือนพรหมทำวาจาให้เหมือนพรหมทำจิตใจให้เหมือนพรหมคือให้คิดเรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่สร้างสิ่งเศร้าหมองให้เกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าเป็นพรหมพระอยู่เรียกว่าพรหมจารีผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าพรหมจารีเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าพรหมจาริณีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตามวัดต่างๆมีการชักชวนคนไปประพฤติพรหมจรรย์แต่ไปตั้งศัพท์ไม่เข้าเรื่องไปตั้งว่าบวชชีพราหมณ์มันไม่เข้าท่าอะไรผู้นับถือพุทธศาสนาใช้ศัพท์ให้มันถูกต้องก็คือว่าชวนคนมาประพฤติพรหมจรรย์ผู้ชายเรียกว่าพรหมจารีผู้หญิงเรียกว่าพรหมจารินีอย่าไปเรียกว่าบวชชีพราหมณ์เคยทักท้วงมาหลายสำนักแล้วบางแห่งก็เปลี่ยนไปว่ามาประพฤติพรหมจรรย์กันหรือว่าระดมธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันการใช้ศัพท์มันก็ต้องใช้ให้ถูกถ้าใช่ไม่ถูกเป็นการแสดงความเบาปัญญา ของเจ้าสำนักของครูบาอาจารย์เองแต่เราทำไม่ถูกมันก็เสียชื่อเองผู้ที่ถือศีล8เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์นี่หักห้ามใจไม่ให้คิดในเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์ทุกประเภทไม่ให้คิดในเรื่องอย่างนั้นให้จิตไม่วุ่นวายด้วยความคิดทางกามารมณ์ไม่มีกามตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจไม่มีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสของใครๆแต่เรามองพิจารณาให้เห็นอยู่ตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์เป็นการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพระพุทธเจ้าส่งพระไปประกาศธรรมะนี่พระองค์บอกว่ายารถะภิกขเวยาริกังพาหุจนะหิตายะพาหุจนะสุขายะโลกานุกัมปายะอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังพรหมจริยังปกาเสธะท่านสั่งว่าให้ไปประกาศพรหมจรรย์คือให้ไปทำให้เขาดูให้ไปพูดให้เขาฟังว่าการดำรงชีวิตชอบมันเป็นอย่างนี้นั่นเลยเรียกว่าพระไปประกาศพรหมจรรย์เวลานี้ก็กำลังประกาศพรหมจรรย์การแสดงธรรมก็เรียกว่าประกาศพรหมจรรย์ตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวพรหมจรรย์ที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์เช่นวันพระเราประพฤติพรหมจรรย์ไม่รับทานอาหารเย็นไม่รับทานอะไรของเคี้ยวของฉันไม่เอาทั้งนั้นดื่มแต่น้ำน้ำส้มน้ำหวานอะไรได้ก็สบายไปวันหนึ่งคือมันหมดกังวลน่ะไอ้คนเรานี่มันกังวลกับเรื่องกินนี่มากเหลือเกินไปไหนนะมายุ่งเรื่องกินทั้งนั้นน่ะอุตส่าห์พานั่นพานี่ไปเดินทางไปต่างประเทศก็เที่ยวแบกน้ำพริกเผาไปแบกน้ำปลาไปมันเรื่องกินนั่นไม่ใช่เรื่องอะไรทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายทำให้มีความทุกข์ในเรื่องกินถ้าเรากินน้อยมันก็ทุกข์น้อยลงไปหน่อยถ้าเรากินมากมันก็เกิดทุกข์มากจ่ายสตังค์มากลองหัดกินน้อยๆก็อยู่ได้สบายอาตมาตอนนี้ก็ฉันอาหารน้อยที่สุดแล้วคือไม่ได้ฉันข้าวระหว่างนี้ไม่ได้ฉันข้าวเพราะว่ามันเป็นแป้งมันจะไปกลายเป็นน้ำตาลก็ฉันผลไม้บ้างผักบ้างเนื้อปลาเนื้ออะไรต่ออะไรบ้างข้าวไม่ฉันมาหลายวันแล้วมันก็อยู่ได้สะดวกสบายดียังทีคล่องเหมือนเดิมร่างกายก็เบาๆสบายสบายไม่มีอะไรญาติโยมลองหัดอดเสียมั่งโดยจะพ่อคนที่เนื้อมากมากตุ้ยตุ้ยหัดอดเสียมั่งแล้วเนื้อมันก็จะได้ลดลงไปเช่นว่าเราลดมื้อเย็นนี่มันก็ผมอดลงไปแล้วทำให้ลดน้ำหนักได้อดบ่อยๆก็ลดน้ำหนักลงไปทำให้สบายขึ้นยิ่งกินมากกินจุกกินจิกกินไม่เป็นเวลาเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะเป็นการเพิ่มภาระแต่ว่ามันสะดวกอยู่ใกล้ตลาดคนนั้นมาขายก๋วยเตี๋ยวคนนั้นขายเกี๊ยวคนนั้นขายบะหมี่คนนั้นขายนั่นมันจะกินทุกเจ้าของอ่ะซื้อเล็กซื้อน้อยนั่งเคี้ยวไม่ขาดปากเวลาเดินทางไปไหนก็ต้องพาของกินไปด้วยนั่งไปในรถบัสรถไฟแล้วก็นั่งเคี้ยวอะไรต่ออะไรไปถั่วบ้างข้าวตังบ้างเนื้ออะไรต่ออะไรบ้างเรียกว่าเอาปากไปด้วยเอาท้องไปด้วยไม่ทิ้งไว้ที่บ้านก็กินกันใหญ่แล้วก็จุกจิกติดเป็นนิสัยแต่เราถือศีลอุโบสถเรางดได้ไม่ต้องทำอาหารในมื้อนั้นในวันนั้นพอหลังเที่ยงแล้วโรงครัวปิดเลยไม่ต้องรับทานอะไรมันก็สบายดีชาวอินเดียก็ถือกันบ่อยๆเขามีวันที่อดอาหารทีหนึ่งตั้งหลายวันนะคนโบราณก็ตั้งไว้เขาคงจะมองการไกลว่าต่อไปคนมันจะเกิดมากอาหารจะขาดแคลนเลยหัดคนให้กินน้อยๆพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคนให้ฉันน้อยๆรับทานน้อยๆก็เพื่อให้ร่างกายสะดวกสบายนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ศีลข้อที่3เปลี่ยนเป็นอพรหมจริยาเวรมณี คืองดเว้นจากสิ่งที่มิใช่พรหมจรรย์แล้วก็ศีลข้อต่อไปก็ห้ามรับทานอาหารหลังเที่ยงพอเที่ยงแล้วก็หมดเรื่องปิดบัญชีไม่เที่ยวไม่กินอะไรเลือกหมดใจสบายไม่ต้องกังวลมันถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่รับทานมันก็ไม่หิวแต่นั้นก็ถ้ามีกูเอาถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่คิดอย่างนั้นมันยังหิวอยู่เพราะใจมันยังต้องการเมื่อต้องการมันก็หิวแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรอยู่ได้เคยสนทนากับท่านเจ้าคุณพุทธทาสวันเกิดท่านไม่ฉันอะไรฉันแต่น้ำแล้วก็มีน้ำปานะอะไรนิดหน่อยท่านบอกว่าสบายมากวันเกิดนี่สบายมากเพราะไม่ฉันอาหารร่างกายเบาดีหายใจสะดวกแล้วก็เทศตั้งสามกันสามกันนะเทศ9ชั่วโมงนะไม่ใช่เล็กน้อยไม่ฉันข้าวเทศ9ชั่วโมงยังเทศได้เป็นปกติไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรท่านทำอย่างนั้นก็ทำได้เราไม่ถึงทั้งวันแต่ว่างดมื้อเย็นเสียมั่งความจริงมื้อเย็นนี่ถึงจะทานก็ไม่ทวนทานมากมากทานแล้วนอนนี่ทำให้มันท้องอืดเปล่าๆ เป็นภาระแก่เครื่องย่อยเราทานน้อยทานมื้อเช้ามากหน่อยมื้อกลางวันมากหน่อยหนักมื้อกลางวันตอนเช้าไม่หนักเพราะว่ารีบไปทำงานแต่กลางวันก็รับทานหนักหน่อยพอตอนเย็นก็รับทานน้อยๆเอาแต่พอสมควรเว้นไว้แต่เด็กกำลังเติบโตเราก็ให้เขาทานไปตามเรื่องแต่ก็ต้องหัดเด็กให้รู้จักกินของที่ไม่อร่อยเสียบ้างมาไม่สัปดาห์หนึ่งให้กินอาหารธรรมชาติเสียบ้างหรือให้กินน้อยๆเสียบ้างเพื่อให้เขาได้อดไว้ทนไว้มาเติบโตขึ้นเผื่อไปกระทบกระทั่งกับสถานการณ์ต้องอดต้องอยากเขาก็ทนได้เพราะเคยมาเป็นอย่างนั้นท่านมหาตมะคานธีท่านอดข้าวอดอาหารทีละเดือนท่านก็ไม่ตายนะแต่ไอ้ระบบอดข้าวนี่ก็เนื่องจากคุณแม่ท่านประพฤติพรหมจรรย์วันไหนไม่เห็นดวงจันทร์ก็ไม่ทานข้าวไม่เห็นตะวันก็ไม่ทานข้าวแต่ว่าตะวันหน้าฝนนี่ไม่ค่อยได้ทานเพราะเมฆมันมากไม่ได้เห็นตะวันไม่ทานแต่พอลูกๆเห็นตะวันก็รีบไปบอกคุณแม่มาดูตะวันแล้วจะได้ทานอาหารแม่ก็เดินช้าๆไม่รีบไม่ร้อนอะไรพอออกมาข้างนอกแล้วตะวันหลบไปเสียแล้วก้าวหมู่เมฆเสียแล้วแม่ก็บอกว่ายังพระผู้เป็นเจ้ายังไม่ต้องการให้แม่ทานอาหารไม่เป็นไรท่านก็อยู่ได้แล้วก็จิตใจอย่างนี้ถ่ายทอดมาถึงลูกทำให้ลูกมีความเข้มแข็งมีความอดทนหนักแน่นสืบต่อเรางดเว้นอาหารเวลาวิการก็เพื่อตัดปัญหาในเรื่องการกินตอนค่ำตอนบ่ายแล้วข้อต่อไปอีกสองข้อคือไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องประเทืองผิวต่างๆเป็นเครื่องที่ก่อให้เกิดยั่วยวนชวนใจทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจตัดมันออกไปแล้วก็ไม่นั่งนอนบนเตียงต่างที่นั่งนอนสูงใหญ่ภายในสายนุ่นสำลีก็เพื่อจะไม่ให้นอนสบายเกินไปให้นอนธรรมดาเอาเสื่อผืนหนึ่งหมอนใบหนึ่งแล้วก็นอนบนพื้นเรียกว่านอนแบบอุโบสถนอนแล้วมันก็หลับตามร่างกายต้องการน่ะแล้วพอตื่นก็จะได้ทำกิจเจริญภาวนาหัดควบคุมจิตใจต่อไปอันนี้เรียกว่าอุโบสถศีลในวันพระเราควรจะถืออุโบสถศีลถือไม่ได้4วันก็เอากลางเดือนวันพระกลางเดือนมาถืออุโบสถศีลจะไปนอนที่บ้านก็ได้แต่ว่าไม่นอนบนเตียงที่เคยนอนแต่ลงมานอนอยู่ข้างเตียงอย่างนี้เรียกว่าหัดไหว้เพื่อให้เกิดความเคยชินบิดาท่านเนรูชื่อโมติลานเนรูพอลูกชายเล่นการเมืองพ่อลงไปนอนกับพื้นแล้วไปนอนกับพื้นไม่นอนบนเตียงลูกชายไปเห็นก็ถามพ่อทำไมเตียงมีทำไมไม่นอนแต่ไปนอนบนพื้นปูนอย่างนั้นล่ะลูกชายพ่อบอกว่าฝึกไว้เพราะว่าเจ้าเล่นการเมือง ไม่จับได้พ่อก็ต้องไปนอนในคุกกันละว่างั้นแล้วก็เหมือนว่าพ่อเข้าคุกลูกออกลูกเข้าพ่อออกแบบอยู่อย่างนั้นรวมแล้วติดคุกหลายพันวันเพราะว่าติดบ่อยๆแล้วก็หัดไม่ให้มันชินจะได้ไปอยู่สบายในคุกไม่เดือดร้อนคนเราถ้าว่าได้พบความลำบากเสียบ้างมันเกิดการอดทนแต่ถ้าไม่ลำบากก็ไม่มีความอดทนนักเรียนนายร้อยทหารบกเรืออากาศเขาจึงหัดให้ลำบากให้วิ่งให้ขึ้นเขาให้ไปปีนเกาะที่หล่อแหลมจะตกทะเลเพื่อให้มีสติมีปัญญาในการกระทำหัดให้ลำบากเวลาไปรบมันไม่สบายไม่ได้กินสบายไม่ได้นอนสบายต้องนอนกอดปืนอยู่ในหลุมก็มีจึงต้องฝึกไว้ก่อนจะได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นในชีวิตเราก็เป็นนักรบเหมือนกันแต่เราไม่ได้รบกับข้าศึกภายนอกเรารบกับข้าศึกภายในข้าศึกภายในก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเราเผลอไปเราประมาทไปมันก็เกิดขึ้นเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอะไรต่ออะไรต่างๆเกิดเพราะเราเผลอถ้าเราปล่อยให้มันเกิดมันเกาะอยู่ในใจมันก็เป็นนิสัยทำชินก็เป็นนิสัยเป็นสันดานสภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปเช่นเป็นคนมักโกรธเป็นคนอยากได้เป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรมีความหลงความงมงายอันนี้มันเราสร้างมันขึ้นในใจของเราด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นจึงเกาะจับอยู่ในใจแต่หากว่าเรารู้เราก็เอาออกเสียมีสติควบคุมเวลาพูดคุยกับคนอื่นเวลาไปพบใครไปที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นเราก็คุมได้เพราะมีสติคนมีสติจะไม่วิตวาดโบยวายเช่นมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ต้องอู้งั้นแสดงว่าขาดสติไม่ได้ควบคุมตัวเองตกใจหน้าซีดหน้าเสียวตื่นเต้นอะไรต่างๆแสดงว่าขาดสติในขณะนั้นแต่ถ้าเรามีสติมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยๆเพราะเราคอยกำหนดใจของเราไว้จะไม่เกิดอะไรเป็นปัญหาไอ้เรื่องจิตที่ไม่เกิดกระทบกระเทือนนี่ไม่เกิดโกรธไม่เกิดโลภไม่เกิดหลงไม่มีความตื่นเต้นนี่มันทำให้สุขภาพกายดีขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีการตื่นเต้นเช่นดีใจเสียใจกระทบกระเทือนนี่ร่างกายมันผิดอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ร่างกายอันนี้ต้องศึกษากับพวกหมอก็ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าใจสงบไม่มีอะไรมันปกติเหมือนกับขับรถถนนเรียบไม่มีหลุมไม่มีบ่อมันไม่กระทบกระเทือนจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยอะไรเกิดขึ้นก็เฉยได้เย็นได้ไม่วู้ไม่วู้วามไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวาดเสียวนั่นแหละลักษณะคนสงบเพราะมีสติควบคุมเราก็ต้อง คิดไว้ในรูปอย่างนั้นทำไว้ในรูปอย่างนั้นเพื่อให้จิตใจสงบสะอาดไว้เป็นการปฏิบัติชอบเบื้องต้นก็รักษาศีลรักษาศีลก็ต้องมีสติคอยควบคุมไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ผิดธรรมะที่เรารักษาต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นในวันอุโบสถนี่ไม่ใช่เรามานอนพักผ่อนรับทานอาหารแล้วควรจะเดินจงกรมเดินคอยกำหนดจิตใจก้าวเท้าไปแต่เรากำหนดใจไม่ให้เกิดอะไรขึ้นในใจอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญความเพียรบำเพ็ญตบะเพื่อเผากิเลสให้หายไปจากจิตใจของเราในโอวาทปาติโมกข์ขึ้นต้นด้วยการให้บำเพ็ญตบะท่านตรัสว่าขันตีปรมังตโปตีติขาความอดกลั้นทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนนี่เป็นตบะเป็นเครื่องเผาผลาญความชั่วเป็นอำนาจใจที่มีอยู่ในผู้ใดแล้วผู้นั้นจะไม่พ่ายแพ้จะไม่ตกต่ำจะไม่มีความปัญหาเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะมีน้ำอดน้ำทนเรื่องความอดทนนี่เราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงขึ้นต้นพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายว่าให้ไปสอนคนในอดทนเสียบ้าง ให้อดทนไว้หน่อยเพราะคนเราบางทีไม่ค่อยมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่ออะไรที่มากระทบไม่ทนแดดไม่ทนฝนไม่ทนต่อความร้อนไม่ทนต่อความหนาวไม่ทนต่อความยากลำบากกากรรมที่จะต้องมีในชีวิตของเราว่าเราไม่อดทนเราจะอยู่ได้อย่างไรต้นไม้ที่ไม่อดทนต่อความแล้งมันก็ตายพอถึงหน้าแล้งมันก็ตายเพราะมันทนความแล้งไม่ได้ต้นไม้ที่ทนน้ำแช่ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันต้นสักเป็นไม้อย่างดีมีค่าแต่ถ้าน้ำท่วม3วันต้นสักใบร่วงเลยแล้วก็จะตายอ่ะนะมันไม่ชอบน้ำต้นสักมันเป็นไม้ที่ขึ้นบนที่สูงไม่ใช่ที่น้ำท่วมแต่เรามาปลูกในที่น้ำท่วมก็เหมือนกับตัดสินประหารชีวิตมันนะพอน้ำท่วมมันก็ตายแน่ๆเป็นงี้อดทนไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนเราทนแดดไม่ได้ทำงานไม่ได้ทนฝนไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้ทนลำบากไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรทนกากกรรมไม่ได้แล้วจะทำอะไรได้เพราะสิ่งทั้งหลายมันต้องลำบากต้องกากกรรมต้องสู้กับแดดต้องสู้กับฝนสู้กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคของชีวิตแต่เราไม่มีความอดทนเราจะผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตไปได้อย่างไรเราต้องพ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้นคนอ่อนแอคือคนไม่มีความอดทนย่อมพ่ายแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมแพ้ต่ออากาศแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมแพ้หมดทุกอย่างเพราะขาดความอดทนแต่ว่าในเรื่องความอดทนนี่ที่สำคัญสูงก็เรียกว่าอาทิวาสนขันติขันติคือความอดทนชั้นสูงคืออะไรทนต่อสิ่งยั่วยุทนต่อสิ่งยั่วยุโลกในสมัยปัจจุบันนี้เขาเข้าใจจิตวิทยาเพราะนักโฆษณาเนี่ยก็เรียนมากันเรียนจิตวิทยาเกี่ยวกับการโฆษณาจิตวิทยาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้วิชาจิตวิทยาเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจคนดักใจคนเอาตัวเราไปเปรียบคนอื่นว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเราคิดอย่างไรคนอื่นก็คิดอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าคนมันต้องการอะไรแล้วคนนี้ต้องการเพราะอะไรเพราะงั้นเขาจึงยั่วยุดูการโฆษณาทางโทรทัศน์เขาจะยั่วยุให้ซื้อสบู่นั่นสบู่นี่ซื้อสบู่นั่นเพราะว่าแม่ปุ๋ยแกใช้ถ้าอยากให้ผิวสวยเหมือนปุ๋ยก็ต้องใช้ปาโมลีฟสิคะ อันนี้มันยั่วให้เราไปซื้อปาโมลีฟให้เราไปซื้อน้ำอบอย่างนั้นน้ำหอมอย่างนั้นอันนี้ถ้าขนมเด็กๆเอาเด็กมาใช้เด็กโฆษณาเด็กโฆษณาว่ากินนั่นกินนี่ชอบนั่นชอบนี่อะไรต่างๆของกินเล่นทั้งนั้นแหละอย่าให้เด็กเคี้ยวเล่นบ่อยๆฟันมันเสียเด็กในเมืองนี่ฟันเรียบร้อยไม่กี่คนอ่ะถ้าเรียกมาในร้อยคนมากวดควันนะโอ้ยควันปุกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเพราะอะไรจุกจิกนั่นเองเดี๋ยวเคี้ยวนั่นเดี๋ยวกินนี่อยู่ไม่สุขแล้วของเคี้ยวประเภทหวานๆพวกน้ำตาลมากพวกช็อกโกแลตพวกไอ้กรอบๆแกรบๆอะไรเงี้ยกินกับอะไรมันก็ติดฟันไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดเพราะกินบ่อยๆแล้วก็ทำให้ฟันเสียเหงือกเสียควันผุอย่างควันฟันแท้ยังไม่ทันขึ้นไอ้ควันน้ำนมก็เริ่มเสียเสียแล้วแล้วเวลาควันแท้ขึ้นก็ขึ้นไม่สวยก็ดีเหมือนกันหมอควันจะได้สตางค์กันหมอควันก็ต้องรักษาควันเด็กกันต่อไปใส่ดัดควันมั่งอัดควันอุดควันถอนฟันอุ้ยเรื่องในปากมันนิดเดียวแต่เงินมันเยอะในปากเนี่ยต้องจ่ายมากก็เพราะเรื่องอะไรไม่สอนให้เด็กอดทนพ่อแม่ก็ไม่อดทนอีกอ่ะพอลูกร้องจะเอาทนไม่ได้มันกระเทือนใจต้องซื้อให้มันอยากได้ลูกโป่งซื้ออยากได้นั่นซื้ออยากได้นี่ซื้อจนของเล่นเต็มห้องแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีนี่เพราะเราไม่อดทนอดทนเสียงเศร้าซี่ของลูกเสียมั่งมันพูดอะไรก็ทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ถ้ามันเศร้าที่ก็พาเดินไปดูตรงอื่นต่อไปเดินๆดูหมดสินค้าก็ออกกลับบ้านไม่มีอะไรทำบ่อยๆเด็กมันก็ขี้เกียจกวนถ้ามันกวนได้มันก็กวนอ่ะ ขอได้มันก็ขอแต่ถ้าขอเราทำไม่รู้ไม่ชี้เด็กนะไว้ขอไงแม่ก็เฉยเราขอก็เหนื่อยเปล่านี่มันเลือกขอเองอ่ะแล้วมันเกิดความอดทนแต่ผู้ใหญ่ต้องอดทนก่อนพ่อแม่ต้องอดทนแล้วหัดเด็กให้อดทนต่อไปเรื่องสิ่งยั่วยุประเภทที่ทำให้เกิดอารมณ์รูปผ่านตาเสียงผ่านหูกลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรมันก็ไปถึงใจถ้าใจเราขาดความอดทนเราก็จะชอบสิ่งนั้นชังสิ่งนั้นแสดงอาการถ้าชอบก็แสดงอาการชอบชังก็แสดงอาการชังแสดงอาการชอบอาการชังแสดงรักแสดงเกลียดมันกระเทือนใจทั้งนั้นแหละทำให้จิตใจกระเทือนแล้วก็ทำก็เรียกว่าตอมในร่างกายพลอยกระทบกระเทือนไปทั้งนั้นแหละมีความตื่นเต้นเสียสุขภาพกายด้วยแล้วเสียสุขภาพจิตด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอดทนต่อสิ่งนั้นอะไรไม่ควรเอาอย่าเอาไม่ควรเป็นอย่าไปเป็นไม่ควรกินไม่ควรดื่มไม่ควรไปอดไว้ทนไว้ควบคุมตัวเองอันเป็นเรื่องสำคัญในธรรมะของคฤหัสถ์มี4ข้อ1ซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะธรรมะคือการบังคับตัวเอง3ขันติคือความอดทนเอาขันติไปไว้ด้วยในบารมี10ก็มีขันติบารมีให้เป็นผู้มีขันติมีความอดกลั้นอดทนไม่หวั่นไหวโยกโครงกับสิ่งต่างๆที่มากระทบผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้ชนะผู้ไม่มีความอดทนก็เป็นผู้แพ้คนไม่มีความอดทนใช้ทรัพย์เปลืองแต่คนมีความอดทนไม่ใช้เปลืองเท่าใดอะไรๆมันก็ดีขึ้นทุกประการเราจึงต้องหัดอดหัดทนฝากฝึกฝนความอดทนไว้ในจิตใจส่งลูกชายมาบวชที่วัดนี่ให้มาฝึกความอดทนอยู่บ้านเคยใส่รองเท้าพอมาบวชเดินไปบิณฑบาตไม่มีรองเท้าใส่ไอ้ลูกหินเล็กๆเนี่ยเม็ดเล็กๆมันอยู่บนยางนะไอ้นี่แหละวิเศษนักหนานะมันต่ำเท้าเอาเจ็บเลยทีเดียวแล้วต้องเดินย่องนะคนที่เคยใส่แต่รองเท้าแต่ว่าหลายๆวันก็ค่อยชินไปแล้วก็เดินได้สบายๆเวลาเดินไปก็ต้องอุ้มบาตรไปนะอุ้มบาตรเวลาอุ้มบาตรเนี่ยนึกถึงคุณแม่ว่าอุ้มเรามาตั้งเท่าไหร่10เดือนน่ะกว่าจะออกมาจากท้องได้ทั้งเที่ยวอุ้มไปอุ้มมาเราอุ้มบาตรก็นึกว่าคุณแม่อุ้มท้องเรามันก็แบบนี้ฮะแล้วบางทีคนก็ยัดเยียดใส่เต็มบาตรแล้วบนอีกหน่อยครับบนอีกหน่อยเจ้าค่ะเต็มบาตรแล้วหายขวาบาตรหายขวาบาตรใส่อีกใส่บาตรแล้วก็ใส่น้ำเพราะว่าเชื่อพันเอกสนอไม่เข้าเรื่องไปเอาน้ำใส่ถ้าก็หิวยามโอ้ยหนักปวดแขนปวดขามือมาถึงว่าเป็นไงแหมเหนื่อยลงพอปวดแขนมันต้องอดทนอดทนไม่ทนแล้วมันก็สู้ไม่ได้พระอังคุลิมานประบวชแล้วไปบิณฑบาตคนไม่ใส่ข้าวมันใส่ก้อนหินไม่ใช่ใส่บาตรมันคว้างนะเอาหินคว้างดินคว้างทอดไม้หัวล่างข้างแตกกลับมาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรได้แต่ท่อนไม้ก้อนหินก้อนหินมันฟังเนี่ยจนเลือดไหลไปตามตามกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทำกับคนอื่นมากกว่านั้นทำกับคนอื่นมากกว่านั้นคือไปฆ่าคนมาตั้งเยอะแยะแล้วนี่ไอ้นี่เพียงแต่ความหัวล่างข้างแตกเธอต้องอดทนพระอังคุลิมานก็ไปด้วยความอดทนไร้ความก็เดินเฉยไม่รู้ไม่ชี้ฟังมันก็หยุดเองต่อมามันก็ไม่ฟังแล้วท่านก็ไปปเจริญภาวนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันเราทำอะไรต้องอดทนนี่นั่งฟังก็ต้องอดทนมายืนเทศนี่ก็ต้องอดทนเหมือนกันถ้าไม่อดทนก็เทศไม่จบกันบางทีบางแห่งไม่ใช่เทศชั่วโมงเดียวเทศ2ชั่วโมงจะหยุดเฉพาะขอต่อแหมขอแห่งแล้วบอกโยมไม่ได้ขอหมอห้ามพื้นเทศมากคอแตกก็ต้องขอหยุดกันทีมันต้องอดทนนั่งรถไปก็ต้องอดทนทนนั่งไปในรถแต่สมัยนี้ค่อยสบายหน่อยถนนเรียบร้อยสมัยก่อนโอ้ยเมื่อขี่ช่างไว้ก็ลุกคุกกิ๊กไปตามเรื่องบอกว่าเหมือนนั่งช่างนะโยมไม่เคยนั่งมานั่งแล้วโอ้ทรมานที่สุดนั่งช่างโยกเยกโยกเยกปวดหมดตั้งตัวเลยปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามแขนปวดอยู่ 2-3 วัน
พราะว่าช่างมันเดินไม่เรียบร้อยเวลาลงรถกระบะเราก็ต้องยันไว้พอขึ้นยันนี่โอ้ยปวดหมดเลยนี่ก็ต้องนั่งไปด้วยความอดทนแต่พอลงจากช่างบอกว่าเข็ดจนตายใครเอาช่างมารับฉันไม่ไปอีกแล้วก็ไม่ไหวนี่ก็ต้องทำด้วยน้ำอดน้ำทนถ้าไม่อดไม่ทนแล้วมันก็ไปไม่ได้ในวันมาฆะเราก็ต้องมาฝึกความอดทนอันเป็นโอวาทข้อต้นที่พระพุทธเจ้าสอนพระให้ไปสอนคนให้มีความอดทนอดทนตัวเดียวหมดเรื่องใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาเราอดทนได้มันไม่มีเรื่องแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็เปรี้ยงเขาให้เกิดเรื่องนะหรือว่าเถียงกันเถียงกับปากไม่พอเถียงกับมือตบปากกันเถียงกับมีดแทงใส่เลยไม่อดทนมันก็ยุ่งจึงต้องขันติเป็นเรื่องสำคัญเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นักปราชญ์มีความอดทนเป็นเครื่องประดับใจเย็นใจสงบคนมีความรู้เป็นนักปราชญ์ทางด้านความรู้ขี้โกรธมันก็ไม่ได้นักเทศขี้โกรธก็ไม่ได้สมัยก่อนนักเทศสองธรรมาสนะขี้โกรธเทศถามองค์นั้นตอบไม่ได้กระโถนปึ้งไปเลยฮะแล้วกันไปเทศสอนคนเดี๋ยวกวางกระโถนไปซะแล้วชาวบ้านก็หัวเราะชอบใจบอกโอ้ยสององค์นี้เทศสนุกว่าไม่ใช่เทศแต่ปากเทศกับกระโถนด้วยนะมันก็เลอะเท่านั้นเองก็ขาดความอดทนอย่างนี้มันไม่ไหวจึงขอให้ญาติโยมฝึกความอดทนมันมีหลายข้อแต่ว่าวันนี้พูดเรื่องอดทนนิดหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยพูดเวลาอื่นตอนบ่ายพระท่านจะพูดให้ญาติโยมฟังที่ลานไผ่เรียกว่าสนทนาธรรมกันเรื่อยๆไปจนถึง4โมงก็เทศอีกนิดหน่อยแล้วก็เวียนเทียนญาติโยมจะได้กลับบ้านไม่มืดไม่ค่ำแต่ว่าพวกใกล้ๆนี่เขาไม่มา5โมงเย็นนู่น2ทุ่มถึงจะมาก็ต้องเปิดโบสถ์ให้เขาเวียนกันดีพวกนั้นชอบมาเวียนกลางคืนมาพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้